Háttvirtur þingmaður Mörður Árnason veitir andsvar.
Forseti. Það var fróðlegt andsvar sem Atli Gíslason háttvirtur þingmaður veitti Kristínar Þór Júlíussyni sem einnig er háttvirtur þingmaður hér áðan vegna þess að það fjallaði meðferð málsins hér á þinginu. Og að hverju málið komið í þessum búningi núna frá fjárlaganefnd sem er ekki fagnefnd þá hluti sem þetta fyrst og fremst varðar. Og mér langar til að spyrja hann og fjárlaganefndin hafi lagt upp úr þeirri afgreiðslu sem hér fór fram á faglega nátt sem var, hvað sem eru sammálan eða ekki, sem var þannig að samgöngunefndin að hún sagði að þetta, hún mælti með því að þetta er gert þegar stofnaði þetta hlutafélag og það væri tvennt annars vegar að félagið ætti að standa algjörlega undir kostnaði sem til félli vegna verkefnina sem er að ræða og hins vegar að veri skilningu nefndarinn að engin bein ábyrgð verði felld á ríkissjóð samkvæmt ákvæðum frumvarpsins. Með leyfi forseta, engin bein ábyrgð verði felld á ríkissjóð samkvæmt ákvæðum frumvarpsins. Skoðaði fjárlaganefnd þetta og ef hún gerir það, hvernig hefur hún þá hlýtt þessum fyrirmælum frá samgöngunefnd og þinginu?